encore que le pays tombe, on va les coups d'état.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Ndo Washington kutagbatachi Amerika la kima zia itene kwa singa tida singa leguchi Amerika wa ravwa de l'Amerique ala kima ina agbatachi bongi nanduchi igere puputi ingbango kona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM ibara baba amama a itaha wa mangoya la sukwa pusunduro na teratu fono nocha la timai na la kuisu ala chikodoro wande kire dabechi ala kima ina nanduchi banda tere voaafrique.com ibaranga la mingi mingi na yanga tisinga ke ya wagusinga tala firme Max Koyawi danga na Felix e pasi sezenbo tin de mbiso kizile gina la yo tima asangu tibe Afrika nga na ti kodoro wande sangu tia kodoro wande na kodoro ticha de ungo tia zuku a ke ya la su a turugu ti kodoro ni azia maboko na ndo tia la sinya zala na da kanga dali ti kongo so ala kokapa na ti mbeni bumingo tere tia mwenye ti kodoro ni so a bagigi na la poso so on Bumingo Teresu na yani ala fangonjo ti betala nando kodoro ti Franzi so ala batene losi loke mu nkangu na biati kodoro ni turugu watongolo mama Idriss Déby Itno. E dabeti tatene so watongolo mama Idriss Déby Itno amu batati lingo bialani na pikoti so babati lo wakwa Idriss Déby Itno awakakwa na ngusuan Mene iso lo mumba tati lengo kbia, mwenye nge tiko doroni, ake bata la tene, ake gima boko ti Franzi, si ake na pekutulu, ake ndani si ala sigi mingi, na la poso son on, ala de Congo, na ngonjo na be, ambeni ak binga, abendere, tiko doro ti Franzi. Gi na chibu mingo tereso si aturogu ti polis, azama boko nanduti, ambeni uku, na puputa zusufa de luti, na chibu mingo tereso. Sango ti akodoro wande la kwen akodoro ti Burkina Faso na la poso so a on wungo ti aturugu ti kodoro ni bale osio awakakwa na teretia la kuwakanga mbena siwili sunga awakakwa lege oko na yachi ambeni atumba so awa gungongo mbe jadisto abi na mbageka mbili mbili na achi mbongo nga na do ti kodoro ni. Aike mbili mbili ndukwa cha turugu ti kodoro ni sinya mu sango so ya ndukwa ti vungango sango ti AFP. Na yachi sango so ndukwa cha turugu wa mu lofa lotene na pupucha tumba waka atakso so sinya za waka kwa da mingi ya ketiso a turugu tumba jadi so so abi na nduchi mbeni kando so na yani aike waka. Azo so sinya ala ye da la wani ti gochi mu maboko na turugu ti kodoro ni waka. A volontaire pour la défense de la patrie son duru irsoa irna la ke VDP kandoso a ke mbilimbili na menu batasa igeni gesel so sangwa fatene a ke nati mbongo ti kodohoni na ti tumbaso a bagigi na ndoti kandoso a ke mbilimbili a zo ungota la bale use si akui na popoti a volontaire wara la soye datimu maboko na turugu ti kodohoni so sangwa fanga tene a siwili okungu a wara kwa na terati a turugu so na ti okotumba wara atakso na kodoro ti Guinée Bissau biati kodoro ni Umaro Sissoko Ambalo asigila so na mbeni mbela so na yani lumingo kusala ti dabada lezo ti kodoro ni nga na choko mbela ni lo unda ti tene azana sese mandako ti sorongo afini awa bada lezo kozoni ti tene ngusu ikeda aunji na mungo tene solo musi lo fa bibeti lo so lo tene yekwe afa tene awa bada lezo ni ala ke sakaye okopepe ti tene ale kere akpale ti polo so soa kina ti kodoro ni aike ndalini na bangondo ti lo si lo tene lo ke mingo nganggu ti da bada lezo ti ngoi ni so si lo ke zile gande ti tene asdiana sese mbeni mandako ti sorongo afini awa bada lezo ndangba sangu ti akodoro wande ake sangu nando bira so kodoro ti Russia ki sara na tere ti Ukraine tatene laso akuta zo ti kodoro ti Ukraine asigi na mbeni sango so na yani ala tene aturugu ti kodoro ti ala awara lege ti tene apusu yamba aturugu ti kodoro ti Russie na gbata so airini atene Kharkiv so ayeke nduru na maka ti kodoro ti Ukraine na ti Russie na ti mbongodo ti kodoro ni na ti sango so akuta zo ti ndokua ti aturugu ti kodoro ti Ukraine atene na peko ti so aturugu ti ala awara lege ti kinda aturugu ti Russie na mbageka ala sekando fade so ayeke ala mbilimbili si ala yeke bando na ndö ti maka wara frontière na popo ti akodoro use so na mbage ti lo gbia ti kodoro ti Russie Vladimir Poutine atene lindango so akodoro ti Finland na ti Suède aye ti linda na ti lingo ti ambeni akodoro ti poto so airi ni atene oton lo tene lo bani tongana ye ti zango mbeto na be wara menace pepe ankue lo tene ndali ni lo yeke za ndenga aturugu ti lo na maka ti lo na akodoro use so Aike gea baba mama ita sinye ke kanga yangati anduwa sanguti kodoko wande ke zile gina la fadeso ti ma akuta sanguti ichilasu. Tenen andu tive OA Afrique lasso na gbatati bongi akuta fangomanga use abagige ke mbili mili fangomanga nanduti akpale so abatene lani ambeni akuta zikodoro wa ekibi na sese ekigi chimu mbatati lengo gbenangangu waha dossier du coup d'état manqué du 13 janvier 2021 na popoti azokwe ngotala bali use nanduni so ke luchande na gbele awa fangomanga ke waha mbene mukunzi ti atorogo ti faka Ludovic Ngaife Ngana Dieu de Nindomate Mbene, Ben Biatin de Kwati Tourisme, soit Bangatene, le Kokona Pupoti, Akutazo, Naliti, Bumbiti, en Antibalaka. Nga use kapanati kutafango mangati la suake duchande nando akbaleso a bagigi na akbata chikunjilinga na chile muna. So aike batilundo na mbagitindu kwa tifango manga nando ti akbaleso kodoro alinda na yani wara cour pénale spéciale. Ike matene na ndo ti afango manga use so na ngati wagusingati Freeman Sipila na akbata chibongi.
Aki kota langula sumingi na be Afrika tenti kota angbanga usesi ya tamdwa na tili kodoro bongi kujunganganyi susi ya tamdwa na magi tikuro kriminel abatene tia la susi andu abitene litia la batene ala siya kina gunda ti gangu na kwali na tili kodoro na langu balako na uta tinzeti nye nyetingu sakuse na balusi anduni oko susi ya batene ala kile kergerti bingo kwali su na azu tibumbi ti CPC mbanga su atambula fadi a irizo koko siya unda tena lu aketi tene aba wala tene sola kitene akba atene somulani na engata na tanguti bungwa la société ne procès verbal si atisa la koko suna lini fadia iki jeduni ndumate ngbere mu constant tibalaka ngbere bin bia soba tencha penderendo na ti kodoro asu use akifadi da pepe na tanguti songo manga su mbrimbri sidney samba nga na victory douzima souci awa fong manga unda tente tien siala ki da pepe si awa bungo kota la batene andulani amuna la yanga ti tene asigi ala gwa swara tunga tenti ala ki na kubila akitonga souci a pusu mbanga tara suna langu jikikiriki titene azusu agasi maître Albert Panda aiki okuti awagbun koko ti azusu abitena nitala
akatena ti songo tere na ti songo tere si amuna la lani permission la peut-être la matenini njone ape la angbana kodro titene ala yambeni titene ala soyen tere tjala bon bi pense yin so a passe so incident so asara ke bon kura kiri na angbangani kikere ke andapre mbati avant ka kumase ti diko ordonnance renvoie ni pas la justice d'assi. Sinon, à risque de dire qu'il y a un peu de la juge à la paix, que juge qui a un benzo. Donc, il y a un peu de la bêtise, zingiri, di kanga, a un peu de la paix. Et undana, sewani, ditena, mumba boko, a galala kikereke, ditene, à la répondre la devanti dati kotang mangati ando ja tenesa zana richala sino kegere kezi akaza tenetala ni yamba ak buli ki ando ti tenetya mbena itani so ak ne devant de cour la soso
na magiti kota da fong banga cps mangani ya tambula fadi na ndu tenti fangwa zo na magiti limunanga na kunjili sosi laning bangani amiro pikoni na langu baluse na uku tinze so on si la song bangana ki ratundani si ambati tene aunda tene na zo uta abitena nitala soba tena la siya kina gunda si fango azu na tango sura nisi ungo chazo onkwe bali ushu a warakwa a wagungu koko chazo soba abitena nitala aunda fade titene apusu mbanga su na dawa titena la kila bayati mbiti nizo nisi kuta dafango mbanga CPS akeni na kurgo atena kinzo nisi mbanga ni atambula Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
so wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ye gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembene ngangu mingi ye gonda na kwa so la sara ge yunda kitene nara mai la kwa la vunga na i zoni sango na ndoti kondro na yangati sango akembeni Yesu akijoni.
Tenena nduti VOA Afrique kutando kwa swa kile kere gereti amanda kuti soronga kutasi kodoro na Be Afrika Autorité Nationale des Élections sonduko ireni ake ANE ake le kere tenena ndembesu ngangu mingi ndaliti akuta manda kuti sorongo akuta zonati akbavaka wara élection municipale et régionale solangona ke pusunduru sango fa tenena inga swa ondu kwa so afango botu kusala na awa kwa ungo chala ngbambuta ake ala son de mili mili ake toala na ati ake tako doro ti tene ala kiri amu wungoti awa Be Afrika. Ima David Victorien Yama ti ndokwa ti ANE le kena singati Freeman Sipila.
Lani ANE asa akozo kwa nawe. Na yati kadro ti election soa en election 2020-2021 asa ambeni operasyon ti kartografi soa we. Me kwa ni atambula kwen zoni pepe. Mbati solani teneti sécurité na ti kodroti ambeni aita swa tokwala na chaketa kodro ala wara pasati gweti si na te chambena aita ti na chaketa kodro kwe pepe asara si amwa l'encontre na ti kozo cartographie swa pe ti sonso aketi tene amulege na comme kodro ni atati diawe siri a sedutia atati kiri na ti kodro na we imulege na agent cartographe ti tene la kiri ala gwena te aita ti solani a de ali na yati base de données ti aperti tene amwa la en compte ou c'est mbeni mbegeti raisonni akeso ngurugati kodoti akiri a bien yati yeso ina tene politique régionale a créé a fini a kota commanda a créé a fini a kete commanda a créé aussi a commune a fini a commune so kwe il doit ti tene igwe il recensé là et puis il a aussi à centre de vote na centre de d'enrôlement na yata a finando so kwe a créé ni so ti tene so kwe à d'outils recensés, à électeurs, so quoi, à doit-il voter, à mouna la légue, si t'en a la voté, mais à la voté, n'andoso, à kendourou, nala, si t'en a, so quoi, à wa passa, ti soro, à mokunzi batachala, na, à conseiller régional, so, ndia prévoit, si t'en a, à sorala.
C'est le nom de fallait David Victorien Yama, ti ndokwa, ti Autorité Nationale des Élections, wa ANE, soit qu'en bilimbili, ndokwa, soit que le kere gira, ti akuta mandako, ti sorongo, akuta, si kodoro, na Be Afrika.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sangu a kene yati kota ndoso a yera kene voix de l'Amérique bimuna la singila.
Bata hewa na hii sisi kwa lebat mende kwa dafara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini na hati dini ya mbunda ibenda hewa na kutake ilisase benda hiti amende kwa dafara yeti lako kutichara hitene ala sasi kwa dafara amanya bena dezate yeti kutake kwenye na liki bewa na liki ajinali teki atenga mende kwa dafara.
Zaitene kwa singa tive wa Afrika singila na baba mama la sokwe angwa na terati fono no tala tima kwa singa ti na yati kwa singa ti ti la suna nduti ya kuta kusala ndende suwa wa Be Afrika kisara ndali ti mungona kodoro na nduzu eke ma tene na anga ti Gaston mandata ngere kata eke mbili mbili tene na ndo legi ensi la su sango agatunga na ta yanga ti sango na kusala na Be Afrika wa kalongo ofisiel eke ta tene ndali ti ambeni angangu angobo ti kusala su Gaston mandata ngere kata na ambene akuta zusu lunara saha kusala lani maboko na maboko na nguini asigina nisi laso sango aga Yesu mungu franza iratene long official ima tene nandoni na angati Gaston mandata ngere kata
na 1989 mike lani o commissaire na recherche scientifique et technique lani ikna commission technique sectorielle dans bini commissionnaire commission de science sociale ne hadi commission de science sociale so sous-commissionné tir langue. Lani Michel Koït, professeur dans l'Institut de linguistique appliquée, là, Knandoni, et à côté de ça aussi, il y a une sous-commission, avec Abbé Siango, journaliste Willy Bureau Passy, écrivain Étienne Goïmité, la ministre Antonio France, à Lani là, à sa recommandation, qui tenait place qui est au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche dans le dossier Yangati Kodroti et Kwe. Adesso alla munandi rapporti rapporti mi dovete ne dignità ti tene in sta ricerca scientifica voilà c'est d'agi andotia yangati kodotie e gi adesso tenting in tani bana UNESCO UNESCO tene ni petit mona e pata ma il faut que i centrafricain il faut que i mo importance na yangati sango i ba adesso experience e veni Michel Koita sara veni kete tambula na bagati Rwanda na Burundi. So ala mu yang de kolotara aussi ki Rwanda yang ti fangon na école bi veni bilani na Canada bi ba comment isa que passé ka ordonika a mu langue officielle ou c'est français na anglais donc mon zo somo gona tribunal mo pete mo sa tenen ki na yang de kodos mo ye ou bien français ou bien anglais na partie so iba na kodotie yang di sangolani a que presque officiel yang ti muda tenen de facto, mais de droit à la langue officielle après. Parce que Gati Kodro a petit à mon décision n'yangli sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a wangbanga peut aussi timou décision n'yangli sango, décision ni so a petit tikamangangu. Mais mon petit terrain, mon gouena tribunal, mon bac soit la pénalité sango so, akana l'église attaque illégale, voilà, anticonstitutionnelle, parce qu'il y a anticonstitutionnelle, langue officielle, ou soit une langue d'office, akengi oko français. Donc il fallait qu'il change pour sortir français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, qui tenait, il y a une anticonstitutionnelle sango dans la langue officielle. Avec l'année, nous avons été convaincus que le président peut, parce que l'année, vraiment, le YED est un petit peu plus. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des projets, des lois, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolaz, l'année présidente de l'Assemblée nationale, 1990, si un député de Kodotier a voté loi, il a fait des sango langue officielle. Mais, il y a une loi, et à la caractérisation des langues. Donc, il y a une langue officielle à Kouse, français avec langue officielle étrangère, sango avec langue officielle nationale. Notre traité, il y a une langue nationale non officielle. Il y a un baya, banda, mbaka. Voilà comment il y a passé la ligne, sango gafadeso, langue officielle nationale. Notre traité français, langue officielle étrangère.
So ilundu tima kifade Gaston Mandata ngerekata tatene sango akenga tungana yanga su alimiti saka na kusala wara langue officielle tinde mbeswe kukungi titene ayoko sango na popoti ayanga su akefa na da manangombechi. Zaitenen andoti VOA Afrique kere singila na la kweso angba nduruna fono notia la tima kwa singati laso na ti kapati kwa singati nandoti ya sanguti wangoro e kewara Arthur Ngbanda so na ti lisoro si warana lolo fana itenen andoti mene bumbi so lozana sese iti fango angobo tin dembutin sangi na akete akete amolenge nga legoko na terati fango na la ngobo tin dembutin sangi akifanga na la mbechi Arthur Ngbanda ikira na la singila ndal tungo iti ala sora muti gana inangati singa tunga na genechi na ti kapa ti kwa singati iti laso nandoti ya iti wangoro Academy Bale tene chensi ilim bichinga nanduni
Académie si Bali soki nayati lokati 6e arrondissement précisément na école Petebo a bagigi depuis 2017 bon irité académie ni ak identité ti lok 6e arrondissement so ya ke Bali donc ça ko inga Bali ya ke ngou so a identifier terrain na ni ak ndosu ikon na terrain ni na ti so si da irini Bali Bali Sport Académie. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Pour me dire, il est éduqué à Molengeni. et deuxième monsieur il s'en est le fan direct de moni na la et puis il pousse à mettre encore balai sport à kemeni à kemeni si je l'ai dans la CC à qui sur la gouranda sport quoi il pensait d'ici dans quelques mois et qu'il lançait football et la boxe ce qui est guidé les années aussi la place pour le swing bana et basket là en ce moment qu'il a mouvement déjà ouais. Donc il faut direct des mots du basketball na molengeni sterling comment application dans le fondamental parce que basket sportif basket basket aujourd'hui na korotika ça dans le pitan des mots mais direct des mots à la inga alinga comment akisaka mouvement parce que il faut en sorte que les petits warages sportifs qui qualité après tu vois warages sportifs qui qualité il faut d'abord direct des mots mon fondamental molengeni et il commençait na âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à chaud, il choisit une petite famille parce qu'il pensait que quand même, quand même, à chaud, petit mouchon, ça n'est pas né. Il fallait la guérette une démonie d'abord. On a la maîtrise na à chaud, surtout à la 17 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans. On a la maîtrise ni d'ici une attingo ou un goût balako et qui aura un sportif na y a du domaine du basketball, soit qui peut piquer un ballon na haut niveau. Ça veut dire que Dominique Bongo, le seul ami à la Kodoka. Et Naïs Migabana dit pourquoi parce que Nakodoranika, ton ancien Linga, Amlingi Kola Kwa, la chance après. Et chance ni a réduit. Il pensait, il se fait partie à la soirée Tiri Gangu, qui est là, Tigida, si la Suisse est là, c'est Amérique. Donc du coup, à Sarati, passé Timbi, du Mouni, ton mini arme. Bi pikasa ko ndu tala mingi sola ko mafa ndimbona kiketa mulenge koli na wali asanga sila sola kena sportif ti au niveau momukati Senegal so aussi akena yani momukati Cameroun sola solo wa kokota azu ti pikango ndimbochi au niveau ti école ti américaine ki ipe detena pour momukati Angola c'est la même chose
singira mingi Arthur Mandai ki dabeti ala ki fa de gene na ti kapati kwa singa ti na ndoti ya sanguchu wangu ti ti ala wa mangoyi ala ngba na ti ati fono no chala ndali ti atanga ti kapati kwa singa ti
Bonbon sucré, Radio Bongi FM.
Mariage à l'édition, c'est Zappa. Mariage à l'édition, c'est Zappa. Pas décoré, le Kézia d'Ati Baba n'a pas bâti. C'est la voie de l'eau, c'est la carte de l'eau. Si vous lui voyez à Kézia,
et tu l'as télé, mais tu la vis en Afrique, la Suisse.
Amour perdu, Pendere, Mozokoti, Christian, Madi, Wa Pikango, Mozokoti, Afrika, Soa, Ingalo, Na Iriti, Aitinda, Hati, Christian, le chouchou, Aike, Tatene, Lucy, le Kigene, Na Yati, Kapati, Kwasingati, Nanduti, Aitinda, Lasu, Alamali, Suruti, Nalo.
Zomingi ya inga mi na asembeti mozoko tindi na mbatazi bongi na potu randotuwa inga mineriti kristina lushushu.
Ala situnga na yena ndo legiti pika wa mozoko?
Na tonsola mbi kumase pika wa mozoko wakatiso mbiki yoko mwole mbeti koli so mamatmi loye mbiningi loko kota zonaliti awa pika wa mozoko ti edlis donko a chaque fois lugati gure edlis loko gunambi di integre kurali de bazaj mbi kumase ti Ebia, Glinda Woti Midati Bumbi Diske Womozoko Ti, so Mingia Zona, Erena Deneti, Damalinga So, Agetiso, Miguna Repetition, Timiri Bumbi Diske Womozoko, Rambageti Milani, Erena Africa Musica, Agege, Lassi, Nagungonika, Alaga Repete, Alaga Repete, Mirifinibia Tarame, Mirivoa Monke, Medicina Milita Zona Gigi, Deja Missoni Voaniso, Asarsi, le chef d'orchestre Africa Musica, Ni, Lutenon, Zola Sovi Wazuka, Asarsi. si aéri a bombi a gambi de muleti a musicien donc a gela milinda muleti pikango mozoko di be Africa
na ti tambula wara parcours sala la wara fango kusala wara tunga na formation na tereti yambena kuta wa yingo bia
wala ndi wara meni grand frère tumbizo loko jo si na group ti Africa musica niso eredi lo principal za personne am lo qui déjà ouais donc longala le demi mingi na debuni le fanabi comment mon gars musicien quoi la moment son big en Afrique musique a mimba encore très jeune passé mille dans l'Afrique musique en âge 17 ans 18 ans donc miwara grand timbi zoto mandata Richard Fallois sur le qui déjà donc miwara mina grand sombi na milota la inala y avance bien donc ala y demi la debuni son miwara grand bien que timbi a gagné garage musique a attendu misambi déjà même il détient il n'a pas les bougies mandat quoi donc à ça si vous ramenez à et à ça aussi déjà la journée à la fin ami quoi journée dans journée bégo aussi après Afrique musique à Mbibona Tuna BG à et à Timini il vous ramène plastique quoi à la bas comment des prestations là bas dans le théâtre jeune à bas que non m'lingue du coup l'issue le coup ça il fort bien donc il est bien et Gélassi Mbibona 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 Tuna BG ma maman son bébé matoua l'on de la France le gara bongi la lindissa ramena diatlo le mumbi ina tuna benje du coup il accompagne l'eau l'équipe d'Afrique musique a bien si vous n'avez tout n'a besoin à qu'un gamme les problèmes à peu mais à évolution simbi là et un abambi déjà gué là tu as sollicité mais bon biba que non mais peut-être tout n'est pas ça quoi ils font bien avancer aussi une équipe là devant
singi la mingi chrislin dali chingo itala toi la mouti gana inangati singa tunga na genena tika pati kwa singa ti nandoti a yeti ndaha tichala wa mango ike dabe chala su a ike chrislin madi wa pikango mozoko tibe Afrika su tatene a ingalo Naïti, Haïti, Ndarati, Chrislin, le chouchou.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Matafon, nous te voit d'Amérique, nous te dit que vous soyez ton bango, à quoi, n'a pas gêné, mais ça m'a dit, ne pas dire, est-ce que vous avez un mal, mais dit, tu
vois,
Amour perdu, Pendere Mozokoti, Chrislin m'a dit, Chrislin le chouchou, na iriso, a inga na loo, na legeti, a iti, ndaratiza, nga na becha la kweala wa mango yala, soa ki maina nimbisu na batati bongi, na ndoti, gere pouti ngangu, okona kona penzeni, mbala mbala wara 101.7 FM. A la ti kodoro wanda la ki maina ndoti, banda te reve, o a afrika.com, imunga, legeoko mozokosu, tizanga na becha la. Et Girza Pepa la soixante la matanga tidungo tala la suite et nala njoni matanga tidungo waka joyeux anniversaire. A la soixante na achi et tingamuna nebesu y luti na teretala imuna langangu y tenenala courage. Y kangbinga mwacha la soixante na achi vundu na ndembesu.
Dans le 15 décembre, mon lingoni a verré. Dans les tiers au coin, dans les tiers à femme, dans les tiers à famille.
Aïta aïta kegi nanduti pendere mozokoti Chrislin le chouchou amour perdu si akwa singa titi la soa kegu ti kondani aike fadena angati singa wago singa tala firme Max Koyawe Dangana Philippe Seipasi Sezembro ala mai fadena batati bongi nanduti gerepu puti ngangbo okona okona penzini mbalambala waka 101.7 FM so aike gerepu puti da singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique na kodoro wandala mai fadena nanduti banda tere VOA Afrique.com Alam banjoni inale kichimbi na ati angu isu aikiga.
Ah,
Boeing 747.